Runāsim par godīgas tirzniecības zīmoli, ja angliski sakot fire trade, tāds tas oficiālais nosaukums, un studijā esam šorīt aicinājuši Jāni Brīzgu, organizācijas Zaļā brīvība vadītāja. Labrīt!
Labrīt!
Kas īsti ir godīga tirzniecība, šis fire trade zīmols, ko tas sevi ietver un kādēļ par to vispār būtu jārunā?
Jā, nu tā ir kustība, kas pasaulē jau ir sākusies 60. Gadu beigās, 70. Gadu sākumā, un skatās uz to vēsturi, kā tas viss ir veidojies, tad šajā laikā, 60. Gadu beigās, daudzas attīstības organizācijas, Pasaules banka un citas starptautiskās organizācijas mēģināja novest Āfrikas valstis, Latvijas Amerikas valstis uz tādu attīstības ceļu un veicināt lauksaimniecības eksportu, un tad ļoti daudzi no šiem zemniekiem tika mudināti ņemt aizņēmumus tajā pašā Pasaules bankā, sākt audzēt kafiju, piemēram, priekš tirgus Eiropā un Amerikā. Un daudz to arī izdarīja, un tas rezultāts bija tāds, nu, līdzīgi kā ar pienu Latvijā, ja, kad visi sāka audzēt pienu lopus, tad tā piena cena nokritās, līdzīgi arī kafijas cena 70. Gados būtiski nokritās.
Un rietumu uzņēmējiem, protams, bija izdevīgi tur pirkt?
Rietumu uzņēmējiem un pircējiem, nu, patērētājiem, kafijas dzērājiem visā pasaulē tas bija izdevīgi, bet zemniekiem, kas bija ņēmuši kredītus, viņi vairs nevarēja atdot tos aizņēmumus, ko viņi bija ņēmuši. Lauki, kur viņi agrāk bija audzējuši pārtiku priekš sevis pašu iztikai, bija apstādīti ar kafijas, vai ne? Un līdz ar to viņi nonāca vēl lielākā nabadzībā un badā, kā viņi bija pirms tam. Tā kā tā palīdzības tas veids īsti nebija realizējies nekādā labklājībā.
Un ko tad risina šī godīgā tirzniecība?
Jā, un tad daudzas reliģiskās organizācijas, attīstības, tā kā sabiedriskās organizācijas gan Amerikā, gan Eiropā sāka domāt, kā tad mēs varam palīdzēt šiem zemniekiem. Jo ir ceļši Lielbritānijā, Nīderlandē, kur ir šī koloniālā vēsture, cilvēkiem ir tādas ciešākas saites ar daudzām šīm attīstības valstīm un atbildība arī varbūt par to iepriekšējo gadsimtu pārdarījumiem. Tāpēc tā ideja bija tāda, ka labākais veids, kā mēs varam palīdzēt šiem zemniekiem, ir nevis sūtīt palīdzības paciņas vai naudu viņiem, bet pirkt preces, ko viņi saražojuši. Un no tā tad pamazām arī attīstījās šī ideja par šo godīgo tirzniecību, par to, ka mums ir jāmaksā godīga cena par to ražoto produkciju, ko šie zemnieki ražo, tēju, kafiju, banānu vai citas lietas. Un svarīgi, lai tā nauda tiešām nonāk līdz tiem zemniekiem. Ja? Nu, viens ir tas, ko mēs samaksājam šeit veikalā, kaut vai Rīgā vai Londonā, vienalga kur, un otrs ir tas, ko saņem šie zemnieki. Ja? Tagad daudz no tiem pētījumiem, kas arī pašlaik saistībā ar šo to pašu kafiju, šokolādes tirgu, ja, ka tikai kādu 6% no tā eiro, piemēram, ko mēs samaksājam par šokolādes tāflīti, aiziet līdz tiem zemniekiem reāli. Ja, un,
jāatzīsties personīgi, ieejot veikalā, un es domāju arī lielai Latvijas iedzīvotāju, īpaši nemeklē tādu fire trade zīmolu kaut kur uz iepakojuma, lai uzzinātu, vai tā kafija ir audzēta ar bērnu darba spēku palīdzību, vai par to ir samaksāt. Vai vispār Latvijā šie fire trade produkti ir pieejami cilvēkam, kas vēlētos pievērst vispār tam uzmanību?
Jā, es piekrītu, ka cilvēki maz zina. Mēs kā sabiedriskā organizācija Zaļā brīvība mēģinam popularizēt šo lietu, jā, lai cilvēki atpazītu to zīmolu. Problēma arī tajā, ka tas nav viens zīmols.
Jā, es skatījos internetā, tur ir gandrīz pacmitos, dažādās krāsās.
Tur ir dažādās krāsās. Atšķirās nedaudz tur nienas, viens vairāk uzmanības pievērš bērnu darbam, cits varbūt vidas aspektiem, jā, bet viens vai divi vai trīs ir tādi, kas Latvijā ir populārākie, arī visā pasaulē populārākie, un jā, var nopirkt. Man kolēģis nesen teica, arī viņš redzējis banānus ar šo godīgās tirniecības marķējumu. Pārsvarā tā ir šokolāde, tēja, kafija, kas ir marķēta ar šiem zīmoliem.
Viņi ir ļoti dārgāki par to, kas ir nemarķēta.
Nu, tas ir atkarīgs no produkta, jā. Latvijā ļoti bieži tie ir tā kā augstas kvalitātes produkti, respektīvi, kuri tāpat būtu dārgi, viņiem būtu vienalga kāds marķējums ir savu, vai ne? Ja mēs aizbraucam uz Vāciju, mēs varam lētajos veikalos nopirkt to pašu godīgās tirdzniecības kafiju, kas ir tādā pašā cenā vai pat lētāk. Tas ir atkarīgs kāds, kādu produktu mēs...
Kādēļ Latvijā tā skatās? Luksus prece Vācijā, ne?
Es domāju, Latvijā tā ir luksus prece, tāpēc, ka tur ir tāda, tā kā lielāka pievienotā vērtība, ne, tur tas produkts bieži vien arī šos godīgās tirdzniecības produktus ražo nu, ar papildus stāstu, piemēram, var zināt, no kuras saimniecības tas produkts nāk, ne, un tad tur ir personīgais stāsts par tiem cilvēkiem, kas to ir audzējuši, un nu, tas viss, protams, veido to papildus vērtību, ko cilvēki jau nevienmēr pērk to pārtiku, lai remdētu badu, vai ne, tur ir daudz citas lietas, kas ir. Status un parādīt draugam un vēl kaut ko, un garšu, protams, arī ir svarīgi. Tā kā, nu, jā, tur ir daži
daudz. Bet tad sanāk, ka šos celos mērķus cilvēki ar zemiem ienākumiem īsti atbalstīt nevar, un viņiem jāpērk vien negodīgi ražotā.
Es domāju, nav tik traki, arī Latvijā var atrast diezgan samērīgās cenās, tos pašus, nu, jau minētos banānus, ja pa tādu pašu cenu var nopirkt, tā kā, nu, citus parastos banānus. Ne? Jautājums arī, cik daudz to nu, tirgotāju, ne? Cik lielās porcijās viņi ieved, nu, pat tā viņi arī dabū zemāku cenu, ja viņi ieved lielos apjomos. Un, domāju, tā lietai attīstoties Latvijā, mēs varēsim nopirkt daudz labākām cenām šos produktus.
Uzīmējot tādu pasaules bildi, kas ir tie negodīgākie produkti, un ja mēs redzam vieni banāni ar šo fire trade zīmolu un otri bez, vai mēs varam uzreiz izdarīt pieņēmumus un vispārnējums, ka šie vieni lūk ir ražoti. Nepaverdzinot cilvēkus un bērnus maksājot normālu algu, un otri savukārt ir attiecīgi maksājot kapeikas.
Jā, nu, tā situācija tajās jaunatīstības valstīs ir diezgan dramatiska. Mums jau pašiem liekas, ka Latvijā ir sliktākā nu, vieta jā, pasaulē.
Kāda ir tā realitāte tur, kur mēs nezinām, kā
ir? Mums arī nesen bija atbrauciens kolēģis no Ugandas, kas arī stāstīja to savu personīgo pieredzi strādājot ar zemniekiem. Un zemniekiem pats svarīgākais, ko viņš toreiz teica, ir stabīli ienākumi, ka viņi zina, ka viņi nākamgad varēs pārdot par stabilu cenu. Un tas ir viens no šīs godīgās tirdzniecības standartā iekļautajiem principiem, ka tur ir tāda svērtā vidējā cena, kur nu, nekad nenokritīs zem vidējās pasaules tirgus cenas, ja? Un vēl ir tāda papildus prēmija, kas tiek maksāta virs tirgus cenas. Tas ir tas, kas zemniekiem ir svarīgi. Ja? Bet, protams,
bet tam zemniekam arī jāpierāda, ka viņš savā saimniecībā jā. Neizmanto.
Nu, tur ir tāpat kā līdzīgi kā ar bioloģiskiem zemniekiem vai citiem šādiem standartiem, kad ir kādas trešās puses auditori nāk un pārbauda, nekā jūs savā saimniecībā ieviesiet tos visus principus. Bērnu darbs un vergu darbs arī ļoti daudzās valstīs ir ļoti izplatīts. Ziloņgalu krasts gan, kas ir galvenie kakao pupiņu ražotāji. Ja? Vairāk kā 2 miljoni bērnu strādā. Tas nenozīmē, ka bērni no kaut kurienes tik vesti, bet vienkārši vecāki nelaiž viņus skolās, tāpēc, ka viņiem jāstrādā uz lauka. Un ja šie bērni nekad neiegūs nekādu izglītību, ne, tad viņi tajā nabadzības nu, ciklā arī paliks, un nekad nebūs viņiem iespējas izkļūt no šī.
Kāda ir lielā pasaules korporācija, piemēram, skaļākos vārdus saucot Nike, Nestlé, attiecības ar šo fire trade zīmolu. Mēs zinām, ka viņi ļoti daudz lietas saražo mazatīstītajās valstīs, izmantojot lēto darba spēku.
Arvien vairāk un vairāk arī lielie uzņēmumi nu, redz, ka šī godīgās tirdzniecības marķējumi kļūst populārāk, ir sevišķi nu, Rietuma Eiropā un Amerikas Savienotajās valstīs, kur ir tie lielākie tirgi. Ja? Un daudzi, nu, nezinu, Starbucks, kafijas vai ne, brands, ne, Latvijā laikam nav, bet visi, visiem zināms. Ne? Viņi ja, nu, savās kafijās jau ciekšā arī šogad, viņiem tur plāns ir līdz kuram tur gadām palielināt līdz 50%, ka visi kafija būs ar godīgās tirdzniecības.
Puse būs negodīgā, puse godīgā.
Puse būs, jā, nu, tad viņi mēģina kaut kā balansēt. Mēs esam runājuši arī ar Latvijas ražotājiem, piemēram, šokolādes ražotājiem, un viņi arī skatās, nu, varbūt nevis pāries 100% uz šo godīgā tirdzniecību, bet ražot godīgās tirdzniecības produktus atsevišķi kā atsevišķi līniju. Tā kā interesi ir gan no lieliem ražotājiem, no tādiem vidējiem ražotājiem, kas arī šeit Latvijā strādā. Protams, viņiem arī svarīgi redzēt to tirgu, ja tur ir tirgus, un tad viņi diezgan ātri pašliekties, viņiem ir nauda, vai ne, no kuras.
Ja būs pircēji, kuriem tas ir svarīgi, jā, attiecīgi arī tā. Viņiem tas būs svarīgi.
Tieši tā.
Par Latviju parunāsim. Jūs jau minējāt, ka Latvijā, piemēram, zemnieki, kuri par pienu kaut kādās brīžos, kad piena cenas nokrīt, saņem zem pašizmaksas cenu, vai arī Latvijā nevajadzētu. Es saprotu, mēs neesam jaunatīstības valsts, mazliet citā statusā uz mums fire trade zīmols īsti neatiec, bet vai mums pašiem varbūt vajadzētu ieviest ko līdzīgu un tā teikt, uz piena pakas būtu zīme, ka zemnieks par šo pienu ir saņēmis adekvātu samaksu.
Jā, es domāju, tā ir tāda laba ideja, un mēs jau nu, pirms daudziem gadiem, kad mēs sākām ar šo godīgās tirdzniecības ideju strādāt, arī esam runājuši ar zemniekiem, kad, nu, principā līdzīga sistēma var attiecināt arī uz Latvijas zemniekiem. Nu, tā, laikam tā situācija nav tik spiedīga, ka zemnieki nav sarosījušies līdz kaut kam tādam nonākt, vai ne, bet... Es domāju, tā ir laba ideja, jo tas strīds jau ilgus gadus pastāv, ne, kuram, kāpēc zemnieki saņem tik maz, kāpēc pārstrādātāji un tirgotāji saņem tik daudz no tā visu ienākumu daļas. Tā kā tā problēma ir līdzīga, un tas jautājums ir, man liekas, tajās varas attiecībās, ka tie zemnieki ir daudz un maziņi, vai ne? Līdzīgi arī, nezinu, tie paši kakao ražotāji, tur ir 2 miljoni saimniecību, kas ražo mazas 2 hektāru saimniecības, kas ražo šo kafiju, un tad ir divas lielas uzņēmumi, kas iepērk šo kakao pupiņus, un viņi, protams, viņiem ir daudz lielāka šī ietekme uz tiem mazajiem zemniekiem.
Diktēt cenu,
viņi var diktēt cenu. Tieši tas pats notiek arī ar šo pašu pienu vai citām lietām, kur tie pārsta ražotāji ir nu, daži, vai ne, bet piensaimnieki ir ļoti daudz, ne, tie, kur tur tās govis. Un,
jūs, kā organizācija Zaļā brīvība ar šo priekšlikumu, esat, cik saprotu, gājuši pie zemniekiem, lai viņi tā kā rosina tālāk, vai arī esat runājuši, piemēram, ar zemkopības ministriju, kas pārāk nozara?
Jā, līdz ministrijai mēs neesam tikuši, mēs esam vairāk tā kā atbildējuši uz zemnieku interesi, sākumā bija interesi par, nu, uz pašiem zemniekiem, vai mēs to varam attiecināt tā kā uz Latviju, bet, nu, diemžēl šo godīgās tirdzniecības to pašu zīmolu, jā, nevar izmantot, tur, jā tas attiec tikai nabadzīgākajām pasaules valstīm, bet nu jā, tā ideja tālāk nav tikusi, tiemžēl.
Tad droši vien zemkopības ministrijai būtu tas jārosina, lai viņi...
Jā, es gan uzskatu, ka...
Ja jau zaļās karotītes mums ir, bordo karotītes ir dažādas.
Bet tas, man liekas, ir paši zemnieku rokās tomēr vairāk nekā ministrijas.
Paldies par interviju. Organizācijas Zaļā brīvība pārstāvis Jānis Brizgabis studijā stāstīja mums par Firetrade zīmolu un secinājām, ka arī mums Latvijā tāds zīmols nebūtu nekaitētu pašmāju tirgumu, lai mūsu zemnieks aizstāvētu.